Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Meidän aihe on tänään prokrastinaatio. Se on hienompi sana kaikenlaiselle asioiden välttelylle, lykkäämiselle, monenlaiselle vetkuttelulle. Prokrastinaatio ei kuitenkaan ole ihan tarkalleen ottaen sama asia kuin pelkkä motivaation puute. Kyse on siitä, että ei saa vaan jotain asiaa aloitettua, vaikka haluaisi ja tiedostaisi, että se todellakin pitää saada tehdyksi. Prokrastinaatio on psykologinen tila, jossa ihminen vapaaehtoisesti lykkää asioita, vaikka lykkääminen pahentaa tilannetta. Töiden välttely ei johdu ulkopuolisesta syystä. Ihminen yksinkertaisesti vaan tulee viettäneeksi koko työlle varatun ajan esimerkiksi nettiä selaillen tai laatikoita siivoten. Vetkuttelu ahdistaa ja hommat kasaantuu, mutta prokrastinoija ei voi itselleen mitään. Prokrastinaatiota ilmenee muun muassa työssä, kotona, harrastuksissa. Erityisesti siitä kärsitään luovilla aloilla ja tieteellisessä työssä sekä opiskelussa. Ketkä siitä kärsii ja miksi? Mitkä on psykologiset syyt vetkuttelun taustalla ja onko tilanne parannettavissa? Siitä meillä on studiossa keskustelemassa kaksi vierasta. Psykologi ja filosofian tohtori Anna-Mari Heikkilä on väitellyt opiskelijoiden motivaatiosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Sibelius-lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen.
Kiitos.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Joululahjat vielä ostamatta, joulusiivous tekemättä, työt piti saada valmiiksi jo viime viikolla, mutta ei sitten tullut mitään. Aloittaminen hyvän sään aikana oli jälleen mahdotonta. Anna-Maria, Minna, onko joka vuosi toistuva joulupaniikki sukua prokrastinaatiolle? Mikä siinä on, ettei kauppojen hyllyjen väliin tule koskaan lähdettyä hyvissä ajoin?
No onhan se sille sukua, mutta sitten mä aina määrittelen, tai mä mielelläni puhun aikaansaamattomuudesta. Se on mun mielestä hyvä termi. Me itse asiassa mun vanhan opintopsykologitiimini kanssa lanseerattiin tämmöinen suomenkielinen käsite, kun se prokrastinaatio on vaikea. Mutta että aikaansaamattomuus ennen joulua, niin vähän mua mietityttää se, että siinä on kuitenkin kysymys semmoisista asioista, jotka on oman edun kannalta pitää saada aikaiseksi, mutta ne ei kuitenkaan ole semmoisia suoritteita, että onko tässä vaan sellaista, että onko se aikaansaamattomuutta vai onko se vaan semmoista niinku inhimillistä viime tippaa jättämistä. Että kun ne joululahjat kuitenkaan harvoin jää ostamatta, että ne tulee hoidettua ja siitä näkökulmasta se ei ehkä ole aikaansaamattomuutta, koska me ollaan määritelty aikaansaamattomuus sellaisena, josta koituu jotakin harmia sille ihmiselle. Et toki tästäkin koituu se psykologinen harmi ja se, että on hirveä hiki juosta tuolla kaupoissa viime tingassa ja ehkä jotkut tavarat on jo loppu, mutta että onko se nyt ihan puhtaimmillaan aikaansaamattomuutta, niin en mä oikein ole varma. Mä kuulen mielelläni, miten Minna määrittelee joulukiireen ja siihen liittyvän aikaansaamattomuuden.
No varmaan vähän samaan tyyliin. Mä luulen, että siihen jouluaikaan sitten sattuu pukkaamaan monia asioita päällekkäin ja sekä töissä että kotona että harrastuksissa varmaan sitten on kiireitä. Ja sen takia ehkä sitten se ajankäyttö voi olla haasteellista ja sitten asiat ehkä jää sinne viime tippaan ja siitä tulee semmoinen ehkä sitten huonommuus tai ahdistus, että apua, nyt en ehdi.
Anna-Maria, Minna, kertokaa joku henkilökohtainen kokemus prokrastinaatiosta tai aikaansaamattomuudesta.
Sanoitko kokemus yksikössä? Niitähän nimittäin riittää. Tämähän on hyvin peri-inhimillinen ominaisuus olla jo jossain tilanteessa aikaansaamaton. Mä mietin tätä lähetystä varten ihan viimeaikaisia, niin ihan pakko kertoa, että mä oon kirjoittamassa aikaansaamisen opasta. Ja voitteko kuvitella, suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Se on just yksi niistä mun tehtävistä, joita mä oon lykännyt eteenpäin. Ja saanko mä tässä jo vähän selittää, että minkä takia tämmöinen iso kirjallinen työ on aika tyypillinen tehtävä, jota ihmiset rupeaa vetkuttelemaan. Kalenteri täyttyy semmoisista nopeasti tyydytystä tuottavista tehtävistä. Mulle tulee asiakkaita, mä työskentelen yhdessä ihmisten kanssa, mä saan onnistumisen kokemuksia, mä psykologina tiedän, että tällä kokemuksella mä pärjään ja mä oon aika hyvä siinä hommassa. totta kai se nopea palkinto. Suuri tyydytys, nopea palkinto, odotusarvo siitä, että mä osaan tämän homman, niin sellaiset tehtävät menee mun to-do-listalla mielellään sinne kärkipäähän. Sitten kirjoittaminen, siis prokrastinaation ihanin kenttä. Sitä voi aina lykätä, voi aina odottaa sitä niin kuin parasta, hyvää fiilistä tai inspiraatiota. Ja sitten se aikaansaamisen opas odottaa edelleen mun pöydällä. Mutta tähän mun pitää sanoa, että mä tein jo yhdessä työpajassa viime viikolla asiakkaiden kanssa hyviä päätöksiä. Ja aloitin niin, että mä oon kirjoittanut sitä nyt viime viikolla joka aamu 15 minuuttia. Eli mä oon tarttunut siihen, mutta hei, mä oon lykännyt sitä ihan mielettömästi.
Sankarillista, mutta mitäs Minna?
No, mulla tulee kyllä mieleen ehkä opiskeluajolta sellainen kokemus, että yliopiston oli aloittanut jo ehkä ensimmäisiä tämmöisiä esseetehtäviä, mihin liittyy sitten tämmöisen esitelmän pitäminen. Että täytyy kirjoittaa raportti, ehkä joku 10-sivuinen raportti, ja sitten siihen se piti sitten esitellä, ja siitä sai sitten palautetta. Niin varmaan se oli semmoinen niin kuin kokemus, että muistan kun sitä kehräsin sitä työaloittamista ja tein kyllä kaikkea muuta mitä silloin oli niin kuin mahdollista, että lähdin jumppaan ja ulkoilemaan ja kavereita oli kiva tavata ja siivoilinkin siinä ja sitten deadline kun lähestyi, niin sitten alkoi jotenkin siihen työhön päivä pari sitä ennen niin sitten kirjoittamaan ja ehkä olin tehnyt etukäteen sitä prosessointia jo siinä sitten siivotessakin, että kirjoitin sitten kyllä aika valmista, mutta hirvittävän mukavalta se ei kyllä tuntunut, oli semmoinen olo, että apua, että kerkeenkö mä ja itse asiassa siinä kyllä kävi niin, että mä en sitten ihan siihen deadlinein kerinnykään ja ajattelin, että apua, että mitä nyt, että tää on ihan hirveetä, että nyt mä oon ihan kauhea ihminen, kun mä en kerkeä tätä ja sitten otin yhteyttä sitten siihen tehtävän antajaa ja sanoi, että nyt on näin, että en ehdi tätä tähän päivämäärään mennessä. Ja hän sitten sanoi, että no ei mitään, että kerkeätkö, että jos 2 päivää saat lisäaikaa. Mä olin, että joo, totta kai kerkeä. Ja varmaan se kokemus jäi sen takia mieleen, että mä sain sitten sitä lisäaikaa ja sanottiin, niin kuin, että joo, ei mitään hätää, että teet vaan tämän. Ja varmaan se oli heille ihan tyypillistä tällainen ilmiö sitten, että mä en varmaankaan ollut ainoa, enkä varmaankaan ensimmäinen. Mutta se oli sen takia ehkä merkittävä kokemus. Siitä jäi semmoinen hyvä muisto toisaalta, että sain sitä lisäaikaa ja se ei ollut niin, kuin niin vakavaa se, että en sitten siihen viimeiseen päivämäärään niin kuin ehtinytkään. Sitä aikaisemmat kokemukset oli ehkä ollut sitä, että olin saanut vähän huonoa palautetta, että nyt myöhässä tai jotain. Että kyllä näitä kokemuksia on elämän varrelta ja en mä tiedä, onko siinä koskaan valmis. Ehkä kun tulee ikää, niin sitten jotenkin oppii itsestään enemmän ja ehkä osaa ajankäyttöä hallita, niin sitten ne on vaan ehkä vähentyneet.
Tässä tuli kirjoitustyö, yliopisto. Millaisissa yhteyksissä te yleensä törmäätte tällaiseen oireelliseen vitkutteluun?
No mä kun olen psykologina tehnyt melkein koko urani yliopisto-opiskelijoiden kanssa töitä, niin onhan se ollut niin kuin mahtava kenttä tutustua aikaansaamattomuuteen ja vetkutteluun. Meillä oli pitkään meidän työhuoneen seinällä semmoinen lista parhaista mahdollisista tekosyistä, että minkä takia ei aloita. Ja se oli aivan ihana lista, siis sitä melkein silmät vesissä pääsi lukemaan, että kyllä opiskelukontekstit ja ihan tutkimuksellisestikin. Erityisen paljon sitä on Amerikassa tutkittu yliopisto-opiskelijoilla ja yliopistossa on jotakin sellaista siinä ympäristössä, siinä kontekstissa, joka altistaa aikaansaamattomuudelle.
Nyt alkoi kiinnostaa, mitä tässä listassa luki, mitkä oli semmoisia vitkuttelun hyviä syitä.
Mun ihan suosikki on, että yksi gradun tekijä pesi hammasharjalla lattialistat. Mutta ihan nämä kaikki, mitä Minnakin mainitsi, että sitten on yhtäkkiä aikaa käydä jumpassa ja olla kavereiden kanssa ja lähettää isotädille käsin kirjoitettu kirje. Ja periaatteessa ihan hyviä asioita, jotka ei niin kuin inhimillisestä näkökulmasta ole ollenkaan huonoja, mutta sitten sen tehtävän kannalta lykkää sitä tehtävää ja nostaa sitä ahdistustasoa, kun se aloittaminen on viipynyt, koska samalla kun lykkää niitä tekemisiä, niin samalla meidän mieli toimii ja yleensä käy niin, että se kynnys nousee ja nousee. Mitä pitempään on vetkutellut, niin sen pahemmaksi se kynnys on noussut.
Ja sitten kun siinä on toisaalta se, että onhan myöskin niin, että toisaalta semmoisen pienen paineen alla saa niin kuin aikaan monesti niin kuin ihan hyvää tulosta, että se on vähän semmoinen niin kuin toisaalta vähän hämääväkin, että missä vaiheessa menee se raja yli, että milloinka sitten tehtävät alkaa lykkääntyä ja mikä on se hyvä mood ja hyvä vire tehdä niitä asioita, että
Mä siis rakastan tota. Opiskelijat kertoo aina siitä, että just tämä vikan illan niin kuin hyvä moodi tehdä hommia. Että semmoinen pieni alavireisyys, mikä ihan tutkimuksissakin on osoitettu, että on itse asiassa aika tuottelias. Mutta sitten kun on isoja tehtäviä, jotain mistä kuvasit Minna, tämä 10 sivun essee, lopputyöt, gradut, väitöskirjat, niin niitä ei enää tehdäkään vikana iltana, vaikka se alitajunta olisi kuinka työstänyt sitä aineistoa. Ja silloin tullaan kyllä siihen ongelmaan, että ne tehtävät jää tekemättä.
Ja ehkä se on sitten nimenomaan sitten yliopistossa tulee vastaan, että jos aikaisemmin on tottunut siihen, että pystyy hyvin suoriutumaan tehtävistä ja on tunnilla aktiivinen ja kuuntelee ja käy kokeissa ja näin, mutta sitten yliopistossa, kun aletaan palauttelemaan todella pitempiä tehtäviä ja tenttikirjat on aika paksuja ja siinä lukemista riittää, niin ehkä siinä tulee sitten se, että joutuu opettelemaan sen oman itsensä kanssa sen opiskelun ja opiskelutyylin uudelleen.
Kuin yleistä tämä on, prokrastinaatio? Ajan, tai kuinka moni siitä oireilee? Varmaan kaikki joskus, mutta silleen oikein kunnolla.
No ihan kaikki ihmiset kärsii siitä. Et siinä on jotain hirveän inhimillistä. Mutta kyllä tutkimukset sanoo, jotka on aika paljon amerikkalaisista ympäristöistä tehty, että et muistaakseni 90% opiskelijoista kertoo olevansa joskus aikaansaamattomia. Ja niistä suunnilleen puolet kärsii siitä omasta aikaansaamattomuudesta. Jonkun verran tutkimusta sit muiltakin aloilta kuin opiskelusta ja kyllä niin kuin sanotaan kai 20-30% väestöstä kuvaa, että siitä aiheutuu niitä hankaluuksia ja epämiellyttäviä tunteita, kun on aikaansaamaton. Että aika yleisestä ilmiöstä tässä on kysymys.
Onko se lukiossa sama? Huomaat sä, että 90% ainakin toisinaan ja että 50% kärsii siitä. Tuleeko sulle opinto-ohjaajan pakeille ihmisiä, jotka vaan sanoo, että nyt ei onnistu, ei kerta kaikkiaan, että järjestin korkokenkakokoelmaan ja jäi hommat tekemättä.
No kyllä tulee, en nyt tiedä tulevatko sanomaan ihan niin, että järjestin korkokenkakokoelmaa. Ehkä se näkyy niin, että syystä tai toisesta niitä kursseja on sitten jäänyt suorittamatta ja sitten siinä vaiheessa, kun ne on kasaantunut ja ehkä opiskelija jää sitten pois sieltä koulusta, niin sitten ruvetaan soittelemaan tai muuten sitten tulee puheeksi siinä, kun hän käy jotakin asiaa siinä toimittamassa tai kysymässä, niin että se tulee ehkä siinä sitten keskustelussa esille, että näitä kursseja nyt on jäänyt ja sitten kun lähdetään sitä asiaa avaamaan, niin sitten ehkä tulee niin kuin siinä jutellessa esille, että mitäs nyt ja mihin se aika on mennyt. Ja sitten nuorilla on kuitenkin niin paljon sitä kaikenlaista muuta virikettä ja aktiviteettia, että se on vielä semmoista vaihetta lukiossa, että siinä opetellaan myös ja otetaan vähän irtiottoja sekä kotoa että koulusta ja sitten palataan taas takaisin katsomaan, että mistä jatketaan. Niin. Kyllä, mulle tulee opiskelijoita aika ajoin näiden asioiden kanssa.
Tästä asioiden lykkäämisestä ja eteenpäin siirtämisestä on puhuneet ja kirjoittaneet monet aivan superlahjakkaat ihmiset. Legendan mukaan Victor Hugo käski miespalvelijansa piilottaan vaatteensa ja kirjoitti alasti. Ja vaatteiden piti olla piilossa, jotta hän ei olisi lähtenyt kaupungille hummailemaan silloin, kun piti kirjoittaa. Ja prokrastinaatiosta on puhuneet myös aika monet Nobel-voittajat, esimerkiksi taloustieteen Nobelin saanut George Akerlof. Millaiset ihmiset, Anna-Maria Minna, kärsii asioiden loputtomasta siirtämistä kaikkein eniten? Liittyykö se jotenkin ikään, sukupuoleen, koulutustasoon, taustaan, työhön, luonteen piirteeseen, johonkin tällaiseen?
Tämä on musta kiinnostava kysymys ja sitten mä huomaan, että mä aina rupean miettimään sitä, että pitäisikö meidän enemmän hakea sitä vastausta niistä konteksteista kuin semmoisista yksilön ominaisuuksista. Me tiedetään, että jos on tämmöinen luonteen piirre kuin heikko tunnollisuus, se kai on nykyään psykologiassa semmoinen, mikä ajatellaan, että voi olla tämmöinen ihan synnynnäinen temperamenttipiirre, että jotkut on tunnollisia ja jotkut on ei-tunnollisia. Ja tämä ei-tunnollisuus näyttää kyllä altistavan sille lykkäämiselle. Sitten jos on hirveän häiriöherkkä ihminen, semmoinen, joka nopeasti ympäristöstä tulevista virikkeistä, niin kuin kännykkä piippaa tai tulee tekstiviestiä tai tulee joku chattikutsu tietokoneelta. Jos on häiriöherkkä, eli nopeasti se valikoiva tarkkaavuus siirtyy tämmöisiin asioihin, niin se altistaa tietysti vetkuttelulle, koska maailmahan on täynnä nykyään kaikki kiinnostavia virikkeitä, mihin voi tarttua. Ja sitten kolmas asia on tämmöinen mustavalkoinen ajattelu, että jos ihmisellä on tämmöisiä hyvin ehdottomia sääntöjä, tämmöistä joko tai ajattelua, että mä teen tämän niin kuin täydellisesti tai sit mä en tee ollenkaan, niin ne on semmoisia niin kuin yksilöstä tulevia piirteitä, mitkä selvästi altistaa. Ihan tämmöinen kliininen käytännön kokemus psykologina ja psykoterapeuttina sanoo, että jos on perfektionistista ajattelua, joka nyt on niin kuin vähän erityyppistä vielä kuin mustavalkoinen ajattelu, niin se kyllä altistaa todella paljon. Ja nämä, oli muuten kiva kuulla, että tämmöisilläkin guruilla on ollut aikaansaamattomuutta, mutta että nämähän on taiteilijoita ja tieteentekijöitä, joilla varmaan on aika monilla semmoista perfektionistista ajattelua, että halutaan tehdä viimeisen päälle asioita, pyritään johonkin ennen kuulumattomaan. Ja sen tyyppiset ajatukset, niin ne vaan tuppaa nostamaan sitä kynnystä ryhtymiselle.
Mistä ihminen sitten tietää, että hän nyt just prokrastinoi? Jotain esimerkkejä. Kun tulee lykänneeksi, niin mistä tietää, että se on nyt se on sitä, nyt se on tätä asiaa, eikä jotain normaalia, tai siis tietenkin tämä onkin hyvin normaalia, mutta siis sellaista toisen tyyppistä jotain preferointia tai muuta.
No varmaan, että se on toistuvaa, että aina jos on joku sellainen asia, mikä pitäisi tehdä, niin jos silloin toistuu se ilmiö, että sitten tekisi jotakin mielellään jotain muuta, niin ehkä siinä vaiheessa voi sitten ruveta ajattelemaan, että kysymys on tämmöisestä aikaansaamattomuudesta.
No kyllä mä lähtisin ehkä miettimään tunteen kautta sitä. Ahdistus on se tunne, joka kertoo meille aika usein siitä, että nyt me tehdään jotain sellaista, mitä meidän ei pitäisi olla tekemättä. Että tunteet on aika hyviä informantteja tämmöisessä aikaansaamattomuudessa, koska sehän se on, mikä meille yleensä tulee. Lupea ahdistaan, kun hommat ei etene.
Niin mä ainakin huomaan silloin, kun itse teen sitä, enkä jostain ikään kuin hyvästä syystä lykkää, niin sen tietää, että tarkistaa tosi monta kertaa mailit ja Facebookit ja Twitterit ja kaikki. Että ennen kuin, mä nyt tarkistan nämä tässä nyt ensin alta pois, ennen kuin mä rupean tekemään tätä hommaa. Ja sitten siihen tietenkin menee koko päivä näiden kaikkien asioiden tarkasteluun ja teenpä vielä tämän yhden asian. Tai sitten odottelee inspiraatiota tai jotain olennaista ajatusta, että kun tämä yksi ajatus, kun mä sen saan tai kun se ratkee, niin sitten mä voin ruveta hommiin. Ja sitten kun mä oon lopultakin käymässä hommiin ja oon siinä tietokoneen edessä, niin sitten keksii jonkun sijaistoiminnon, että nyt mä nopeasti keitän tästä teet ja sitten mä aloitan. Ja sitten kun se jatkuu tässä, niin käytetään koko päivän vähemmän tärkeiden asioiden tekemiseen. Sitten mä tiedän, että se on sitä.
Niin oikeastaan siinä olisi ihan hyvä, että jos olisi sellainen niin kuin vale päivämäärä, mihin mennessä pitäisi niin kuin tehdä joku asia ja sitten se ei olisikaan vielä. Ja sitten saisi siitä vielä, koska monesti sitten tekee sen pienen paineen alla sitä hyvää jälkeä. Ja sitten saisi vielä pari päivää niin kuin miettiä ja viilata sitä. Ja tämmöinen työskentely olisi varmaan ihan semmoinen hyvä.
Niin, sehän on klassinen neuvo, että aseta itsellesi deadline paria päiviä aikaisemmin. Niin varmaan.
Mutta eihän toi toimi kellonkaan kanssa. Jos sä laitat kellon 3 minuuttia aikaisemmaksi, että mä olisin sit ajoissa, niin eihän se toimi. Meidän mieli on ihan mahdottoman tehokas väline niin kuin huomaamaan tämmöiset huijaukset, että ei se vaan onnistu.
Sanoit äsken, Ann-Mari, että ympäristö tekee meistä vetkuttelijoita. Kerro lisää siitä.
Niin. Jos me mietitään, tai usein mä kerron tämmöistä storia, että kun yliopistoon, meillä Suomessa on kuitenkin edelleen niin kuin haastavaa päästä, meillä on kovat pääsykoevaatimukset ja ihmiset on tehnyt valtavasti töitä, että ne on tullut valittua. Että yliopistoon tulee niin kuin tosi fiksua ja ihanaa sakkia. Ja sitten kuitenkin niistä niin kuin hirveän monet kärsii aikaansaamattomuudesta. Että onko se oikeasti niin, että me ollaan valittu semmoista sakkia, joka on tosi aikaansaamatonta. Ja kun tätä kautta rupeaa miettimään, niin eihän niin voi olla, vaan että siinä ympäristössä todellakin on tekijöitä, jotka altistaa sille. Ja edelleen meidän yliopisto akateeminen vapaus on aika niin kuin merkittävä tekijä siellä. Se, että meillä puuttuu niitä deadlineja, että meillä ei ole semmoista prosessin ohjausta. Ihmisiä ei auteta välitavoitteiden avulla. Ihmisiä ei auteta palautetta antamalla tekemään asioita pienissä paloissa. niin puuttuu deadlineit, puuttuu palaute ja sitten toisaalta on valtavan isoja tehtäviä. Kun se mieli tarttuu pieniin tehtäviin, josta tulee nopea positiivinen palaute ja onnistumisen todennäköisyys on suuri. Ja ne tehtävät, mitä tehdään korkeakoulu-, yliopisto- ja lukioympäristössäkin, niin ne onkin niitä isoja vaativia tehtäviä. Että se konteksti itse asiassa laittaa meidät semmoiseen tilanteeseen, joka ei ole niin kuin lajityypillisesti meille ihmisille mitenkään helppo.
Ja toisaalta siinä on myöskin tavallaan, että silloin puhutaan aina vapaudesta ja vastuusta, että yliopistossa on täydellinen vapaus tehdä, mutta sitten myöskin tavallaan se vastuu. Ja ehkä semmoinen, myöskin semmoinen tietysti kun kriittisessä ilmapiirissä ehkä tehdään töitä ja otetaan vastaan sitten palautetta ja arviointia, niin ehkä se on varmaan myös semmoinen sitten, että jos ei niin kuin ole niitä neuvoja ja ohjeita, että miten pääset tähän tiettyyn tavoitteeseen ja miten siitä jatkattaisiin eteenpäin, että olisi pilkottu ne isot kokonaisuudet vähän pienempiä ja sitä semmoista aikataulun hahmottamista, niin ehkä siinä sitten, että moni pystyisi varmaan niin kuin parempaankin, jos olisi sellaista ohjausta, että pilkottaisiin niitä päivämääriä ja ohjeita vähän pienempiin osiin.
Mutta onko siis, tarvitaanko me nyt ohjasten kiristämistä ja keppiä ja porkkanaa, yliopisto liian vapaa, mutta jos tästä kuitenkin kärsitään myös lukiossa, jossa toki on vapaampaa kuin ennen, mutta kuitenkin merkittävästi jotenkin rajoitetumpaa kuin vaikka akateeminen vapaus yliopistolla?
No en mä oikein sitä keppiporkkana. Mä ajattelisin niin, että ehkä se vaan, että aikaa enemmän sen nuoren kanssa keskustella niistä hänen tavoitteistaan ja sitten tehdä niitä välitavoitteita siihen päätavoitteeseen ja miten nyt lähdetään etenemään. Ja sitten ehkä semmoista vähän kyselyä, että miten nyt menee ja missä vaiheessa ollaan ja näin. Tarviiko jossakin neuvoa tai ohjeistusta, että ihan semmoista, niin kuin, semmoista välittämistä.
Onko prokrastinaatio merkki laiskuudesta?
Ei, laiskuushan on ihana asia. Laiskuushan on meidän luovuuden yksi edellytyksistä. Ja semmoista niin kuin laiskaa aikaa tarvitaan itse asiassa paljon enemmän, jos ajatellaan tämmöistä älyllistä prosessointia, kuin mitä meillä nykytyöelämässä ja opiskeluelämässäkään on, että laiskuushan ei johda siihen, että kärsisi asioiden tekemättömyydestä, kun taas prokrastinaatio tuottaa sitä kärsimystä. Ja joskus jopa ihan niin kuin taloudellisiakin menetyksiä voi jäädä duunit saamatta tai palkat saamatta tai opintotuet saamatta tai jotain tämän tyyppistä. Ja laiskuus on kyllä mun mielestä sitä, että osaa nauttia siitä tekemättömyydestä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Meillä on täällä Yle Puheen studiossa psykologi Anna-Mari Heikkilä ja Sibelius-lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Ja tänään keskustellaan prokrastinaatiosta tai aikaansaamattomuudesta, eli ilmiöstä, jossa ihminen jostain syystä lykkää asioita, vaikka lykkääminen aiheuttaa stressiä, kiirettä, epäonnistumisen kokemuksia. Ei vaan saa aloitettua hommia, sen sijaan tekee kaikenlaisia sijaistoimintoja, kuten siivoaa. Tällaiselle täysin oman edun vastaiselle toiminnalle on pakko olla syynsä, ja nyt seuraavaksi pohditaan niitä. Mennään ensin vähän kauemmaksi ajanlaskussa. Muun muassa Sokrates, Aristoteles ja Platon mietti asiaa nimeltä akraasia. He kysyivät, että miten on mahdollista, että ihminen toimii omaa etuaan vastaan. Sokrates sanoi, että se ei ole mahdollista, että ihminen ei voi tietoisesti tehdä jotain, mikä on hänelle huono asia. Ja hänen mielestään ihminen, joka tekee omaa etuaan vastaan, on pakostakin epätietoinen omasta parhaastaan, eli ei ymmärrä, mikä olisi hänelle hyväksi. Ja Aristoteles ja Platon ei ollut tästä enää ihan yhtä varmoja, mutta heitäkin askarrutti, että miten on mahdollista, että mikäli ihminen tietää, että toimintatapa A on ylivoimaisesti paras, niin miksi hän ei kuitenkaan toimi tavalla A. Ja tästä mun mielestä koko prokrastinaatiossa on kyse. Ihminen kyllä tietää tismalleen, mikä on paras tapa toimia, mutta ei vaan saa aikaiseksi. Anna-Maria, Minna, mistä prokrastinaatio johtuu?
No aika pahan pistit. Kyllä se johtuu siitä, että me ollaan ihmisiä. Että se, mitä mä oon tässä jo monta kertaa sanonut ja mistä mä aina jaksan puhua, että motivaatio rakentuu siitä, että tulee onnistumisen kokemuksia ja me koko ajan arvioidaan, että kuinka suuri todennäköisyys meillä on siihen onnistumiseen. Mitä suurempi todennäköisyys, mitä varmempi palkkio, niin siihen me ryhdytään. Ja sitten kun ne vaikeat tehtävät on vaikeita tehtäviä, että kyllä tutkimuskin kertoo siitä, että mitä haastavampi, isompi tehtävä on, niin sitä hankalampaa meidän ihmisten on siihen tarttua. Että me tiedetään ehkä semmoisella tietoisella tasolla, mikä olisi meille hyväksi, mutta sitten meidän saattaa niinku tunteet lyödä vastaan. Tulee vaikka semmoinen kuin epäonnistumisen pelko tai epäusko, itseluottamus putoaa, että mä en ole varma selviänkö mä tästä. Ja silloin se toimintakin tuppaa lamautumaan.
Sanoisin, että yläkoulun puolella, missä mä olin aikaisemmin töissä 8 vuotta, niin siellä tuli ehkä tämmöinen kapinallisuus johtajia kohtaan. Eli kaikkia aikuisia, eli vanhempia ja opettajia, että he edustivat sellaista, mitä ei sitten ehkä haluttu uskoa. Ja tavallaan niin kuin aikuinen sanoo, että minä tiedän mikä sinulle on parhaaksi, mutta sitten tavallaan se nuori kapino ehkä sitä vastaan, että ehkä se kuuluu siihen myös siihen murrosikään tietyllä tavalla. Sitten lukiossa, niin kyllä varmaan... Niin kyllä se siellä se perfektionisti ehkä tulee siellä sitten esille vasta. Että yläasteella voi olla sitä kapinaa ja sitten tulee semmoista, kun tullaan lukioon, niin tulee semmoista sitä vapautta ja sitten sit sitä kautta opetellaan sitä vastuuta. Mutta,
Ei tarvitaanko siis potkuja persuksiin?
Niin. Ohjausta ehkä, en tiedä, potkuja.
Mä aina mieluummin uskon niihin porkkanoihin ja niihin niin kuin vetäviin asioihin, että miten ihminen saa itse sen tyydytyksen. Nyt ollaan puhuttu paljon näistä oppimisympäristöistä, mutta kyllähän tämä ilmiö näyttäytyy myös työelämässä. Ja sieltä mä haluaisin nostaa semmoisen aika tärkeän asian, että ihmisen pitää kokea merkitykselliseksi se, mitä on tekemässä.
Aivan.
Että silloin kun se tehtävä... Ja se tuotos on jollain tavalla henkilökohtaisesti mulle tärkeä. Mä ymmärrän, miksi mä oon sitä tekemässä. Niin se lisää ihmiselle sitä motivaatiota ja sitä kautta sitten myöskin toivottavasti vähentää sitä aikaansaamattomuutta.
Eli onko kyse siis motivaatio-ongelmasta?
No kyllähän tätä niin kuin motivaatio teoreettisesti on kauhean kiva tarkastella tätä prokrastinaatiota ja itse asiassa no motivaatio on nyt semmoinen käsite, että sitä kautta voidaan tarkastella ihmistä noin yleisestikin. Joku varmaan voisi nyt saivarrella, että onko tämä sama kuin motivaatio-ongelma, mutta en mä siihen osaa vastata.
Eikö sä kuitenkin ole tosi motivoitunut kirjoittamaan sitä sun kirjaa ja se on susta mahtavaa ja tyydyttävää ja silti?
Niin se on myös mahtavaa ja tyydyttävää, mutta onhan se myös tosi vaikeeta. Se on vaikea tehtävä, joka vaatii hirveästi semmoista pitkäjänteistä, sinnikästä puurtamista, mistä ei ole niin kuin nopeasti tulos palkkio. Ja sitten siinä on se, että mehän ollaan lajityypillisesti sosiaalisia olentoja, niin tämmöiset tehtävät, mitä pitääkin tehdä aika pitkälti yksin, niin on aika vaikeita.
Voiko siinä olla epäonnistumisen pelkoa, Minna, mitä arvelet?
Kyllä varmaan sitäkin voi olla ja ehkä nimenomaan sitten, että jos asettaa itselleen niin korkeat tavoitteet, että ajattelee, että ei yllä niihin kuitenkaan, niin ehkä sitten sen takia lykkää. Mä ajattelin niin kuin tästä työelämästä niin, että tietenkin sitten jos on hyvin tuttuja ne tehtävät, mitä on tehnyt ja tavallaan niin kuin se ei enää välttämättä anna sitä haastetta, niin sekin voi aiheuttaa tällaista sitten, että ehkä jotenkin passivoituu tai näin, että sitten että olisi hyvä, että olisi semmoista haastetta myöskin, että ja ihmiset sitten pystyisi siinä työurallaan niin kuin etenemään siihen suuntaan, mikä on heidän oma toive, eli se ehkä sitten ruokkii sitä motivaatiota. Ja sitten mä lisäisin tähän nuorten kohdalla tietenkin sen ja siis kaikkien tietysti, että meillä aika paljon on tullut näitä sosiaalista mediaa ja muita ärsykkeitä, mitkä ehkä tuottaa sitä palkkiota niin kuin lyhyemmällä ajalla. Eli silloin me sitten lykätään sitä ehkä ikävämpää tenttiin tai kokeeseen lukemista, koska me saadaan niitä palkkioita sitten niistä muista asioista paljon nopeammin. Ja se tuottaa sitä mielihyvää hyvää meille enemmän, että tietenkin koulussa varmaan sitten semmoinen välipalaute ja semmoinen osakatsaus tai joku tämän tyyppinen, että hyvin menee jatka samaa tahtia tai niin kuin, ja sitten, että jos on jotakin, niin kuin, että mitä voisit parantaa, niin että mitä se sitten olisi. Että se palautteen antaminen olisi myös sellaista, että ei ole vain tämä on nyt väärin ja teit huonosti, vaan niin kuin, että tässä työssä on tämä asia, että voisit parantaa vaikka tähän suuntaan, jolloin se ihminen tietää, miten sen täytyy toimia sitten.
Jotenkin maailma on täynnä sellaisia asioita, joita ihminen ei halua tehdä. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta miten jotkut motivoi itsensä jonkun vakuutuspapereiden tai veroilmoitusten tekemiseen ja toiset sitten taas ei? Mikä se on se tapa, jolla joku onnistuu olemaan prokrastinoimatta tällaisissa tapauksissa?
Niin, nehän on valtavan tylsiä tehtäviä. Tylsiin tehtäviin ihminen ei mielellään tartu, mutta ehkä tuossa mun tekeekin mieli vähän tarkastella sellaista yksilöllisyyttä, yksilöllistä eroavaisuutta, mitä meissä on. Että ne tunnolliset ihmiset, jotka niinku enemmän ahdistuu siitä, että niillä olisi veropaperit täyttämättä tai että deadline menisi niinku ohi laskuissa.
Kauhun tasapaino,
niin ne saa ne tehtyä. Sitten ne, jotka on vähemmän tunnollisia, niin ne on niin kuin valmiit kärsimään siitä ahdistuksesta, minkä se aikaansaamattomuus tuo. Ja sitten tietysti siis jotkut ihmiset osaa hakea apua, ne hankkii vaikka hyvän kirjanpitäjän tai ulkoistaa semmoisia epämiellyttäviä tehtäviä ja sillä tavalla saa hommat tehtyä. Musta oli ihan loistava viime viikolla yhdessä työpajassa työikäisten ihmisten kanssa, niin yksi johtaja antoi semmoisen vinkin, että hän tekee aina epämiellyttävät tehtävät aamulla heti ensimmäiseksi. Sitten hänellä on niinku voittajafiilis, että tämä homma on nyt tehty ja sitten voi mennä mukavimpiin tehtäviin. Tämä voisi olla esimerkiksi semmoinen aika käytännöllinen kikka, mitä meistä itse kukin voisi kokeilla.
Maria Pettersson.
Puhuitkin Anna-Mari tuossa välittömän mielihyvän ja pitkän aikavälin tyydytyksen ikään kuin jatkuvasta kamppailusta. Jotkut on selittänyt prokrastinaatiota myös biologialla. Eli limbinen järjestelmä on alkukantainen osa aivoja, joka vastaa esimerkiksi tunteista ja monista selviytymiseen liittyvistä seikoista. Ja ihmisaivojen jotenkin kehittyneempi osa, tämä etuotsalohko, sitten taas vastaa monista tiedonkäsittelyn prosesseista, kuten esimerkiksi asioiden suunnittelusta tai jopa kontrolloimisesta tai tekemisestä. Ja kun etuotsalohkossa syntyy ajatus, että on kirjoitettava essee, se on tehtävä tänään, niin sitten limbinen järjestelmä huutaakin sieltä, että Facebook tai jätskiä, tai uusi matkapuhelinmalli on välittömästi tarkistettava, mitä se maksaa kaikissa maailman nettikaupoissa. Ja alkukantainen vaisto usein voittaa, mutta sitten ikään kuin tietoisella ajattelulla on mahdollista, aina mahdollista päättää, että nyt aloitan tämän tehtävän ja vastustaa mielihyvän kiusausta olla vaistoa voimakkaampi. Onko tämmöisestä biologisesta selityksestä teidän mielestä mitään apua vai onko tämä nyt sitten tällaisen jotenkin normaalin ihmisen aikaansaamattomuuden biologisointia ja jopa medikalisointia? Mitä sanotte?
No kyllä sitä hyötyä voi olla, koska tavallaan kun tietää mistä asiat johtuu, niin ehkä sitten tietää myös, että miten niitä voi edistää tai miten sitä aikaansaamattomuutta voi sitten poistaa.
Onko tyypillistä, että ihminen on hyvin aikaansaava yhdellä elämän alueella ja sitten taas ihan huippu prokrastinoija toisella elämän alueella?
No kyllä, jos tutkimuksia katsotaan, niin kyllähän siellä nostetaan esiin tämmöinen kontekstisidonnaisuus, että se riippuu niin kuin tehtävätyypistä, että joku prokrastinoi, kun tulee vaikka puheesitys ja pitää mennä toisten eteen tekemään jotain. Toiselle on tyypillisempää just lykätä niistä kirjoittamistehtäviä, joku jättää ne veroilmoitukset. Että kyllä ihan varmasti tämmöistä kontekstisidonnaisuutta siinä on ja tehtäväsidonnaisuutta. Ja sitten taas siitä persoonallisuudesta, että jos on niinku valmis kestämään sitä ahdistusta ja sitten uskoo siihen viime tipan niinku endorfiineihin ja siihen, että saa hommat varmasti aina valmiiksi ja se on niinku sun persoonassa semmoinen leimaava piirre, niin kyllähän se sitten varmaan yleistyy niinku monille elämän eri osa-alueille. Ja sitten ne tunnolliset ihmiset, niin nehän tekee niinku kaikilla elämän osa-alueilla asiat. Aikanaan, mistä mä ainakin on kyllä vähän niin kuin kateellinen.
Niin ja toisaalta taas sitten toisaalta taas kyllähän se voi aiheuttaa semmoista uupumustakin, että jos on hirmu ylitunnollinen kaikilla osa-alueilla eikä tavallaan osaa relata, että on se varmaan vähän semmoinen myöskin, en tiedä onko se alkukantainen semmoinen ihmiselle tyypillinen ominaisuus, että voisi vähän relata jossakin toisella osa-alueella tai sitten vähän niin kuin vaihdella niitä, että loma-aikana ollaan niin kuin lomalla ja sitten työssä ollaan työssä ja tehdään niitä asioita ja sitten, että tavallaan semmoinen niin kuin elämän suunnittelu ja elämänhallinta, sekin varmaan ehkä auttaa siinä sitten.
Varmaan epämiellyttävien asioiden välttely on yleisempää kuin miellyttävien asioiden välttely. Mulla itsellä kävi silleen, että vaikka mä oon normaalisti aika särmä käytännön asioissa tai hoidan käytännön asiat suht ajallaan, niin oli yksi asia, jota mä en kerta kaikkiaan saanut tehtyä, nimittäin auton katsastaminen. Ja mä vetkutin sitä parhaimmillaan siis useita kuukausia, vaikka siis työmatkan varrella oli tämä katsastusasema, ja ei vaan. Ja mä arvelin, että se johtuu jotenkin siitä, että mä pelkäsin, että auto ei mene katsastuksesta läpi, ja sitten se maksaa paljon, ja se on kallista ja inhottavaa, ja sitten siellä on joku äijä, joka sanoo mulle, että mikä osa se siitä autosta ei toimi, ja sit mä en tunnekaan sitä sanaa, ja mä en tiedä mitään, ja semmoinen jotenkin kauhean epävarmuuden tunne. Mutta sitten ihmiset kuitenkin, ainakin myös minä, jotenkin lykkää myös miellyttäviä asioita, siis esimerkiksi kiinnostavia työtehtäviä. Onko siinä joku syy tällaiselle, paitsi että se nyt sitten saattaa olla haastava se tehtävä tai vaikea, mutta kuitenkin tosi tosi miellyttävä, niin eikö se ole jotenkin täysin kummallista, että miellyttävää tehtävää myöskin siirretään loputtomiin?
Niin kyllä siinä tulee se epävarmuus ja sen oman itseluottamuksen arviointi myös niiden miellyttävien tehtävien osalta, jotka voi olla parhaimmillaan siis niin kuin semmoisia, että tulee aivan älyttömiä onnistumisen kokemuksia, flowta, tämmöistä virtauksen kokemusta. Mutta siinä on aina kuitenkin se riski niissä vaativissa tehtävissä, jotka on usein niitä miellyttäviä tehtäviä. Et eihän me ihmiset saada kikseen niinku helppoja asioiden tekemisestä. Niin sen oman pätevyyden, itseluottamuksen arviointi. Ja jos vähäkään tuntee epävarmuutta, niin sieltä se sitten se lykkääminen niin kuin on oven takana helposti, että se tulee niin kuin sitä kautta.
Ja mä tiedän, onko siinä sitten semmoinenkin, että tavallaan miten selittää sitä omaa tavallaan onnistumista tai epäonnistumista, että jos on semmoinen itse luottamus, että ajattelee, että kaikki onnistumiset on vain sattumaa ja sitten kaikki epäonnistumiset johtuu niin kuin minusta, niin ehkä se on myös niin kuin edesauttaa sitä semmoista niin kuin asioiden lykkäämistä, että voisi ajatella niin, että jos onnistuu, niin olen hyvä. Ja sitten jos joku asia epäonnistuu, niin se on vain yksi osa. Se ei ole, minä en ole sellainen, vaan se on se tehtävä ja mä voin ensi kerralla tehdä. Ja nyt mulla oli vaikka liian vähän aikaa tai mulle sattuu liian paljon tehtäviä tähän samaan aikaan. Tavallaan selittää sen sillä tavalla, että se ei ole minussa se ominaisuus.
Olenko nyt oikeassa, jos teidän puheista vedän sellaisen johtopäätöksen, että jos työhön liittyvät tärkeät tavoitteet on kovin suuria, tai ajallisesti kaukana, sanotaan vaikka väitöskirja, ja sitten samaan aikaan jokapäiväinen ajankäyttö ja työn organisointi on pitkälti omissa käsissä, eikä tule mitään ulkopuolista painetta siihen, niin silloin tilanne on erityisen otollinen prokrastinoinnille.
Kyllä, toi on mun mielestä erittäin hyvä yhteenveto itse asiassa. Oikein hyvä kiteytys tästä ilmiöstä.
Maria Pettersson.
Yes. Mulla on selvästi olemassa joku hierarkia, jossa prokrastinoidaan aina kohti vähemmän tärkeää asiaa. Eli jos esseen kirjoittamisen sijaan järjestelee vaatekaappia, mutta jos tarkoitus onkin järjestellä vaatekaappia, niin sit roikkuukin Facebookissa. Ja koko ajan mennään jotenkin kohti hyödyttömämpää ja vähemmän kiireellistä asiaa. Onko tämä yleistä? Tapahtuuko se näin?
Niin, tuossa on se niin kuin ne helpot tehtävät on ne, mihin sit mieli ensimmäisenä tarttuu, ja kyllä toi hierarkia tavallaan tuli tuossa kuvattu, että niin kuin älyllisesti vaativampaa tehtävää niin kuin oli siellä niin kuin niissä prioriteetti ykköstehtävissä.
No. Toisaalta voi myös järjestää sitä mieltä siellä, kun siivoat vaatekaappia tai teet jotakin muuta, että tavallaan työstät sitä aihetta jotenkin alitajuisesti ja sitten ehkä kirjoitat sen sitten viimeisenä yön tai illan tunteina ylös itsellesi ja näin.
Niin, ja sitten toisaalta tulee vaatekaappi siivottua aina silloin tällöin. Onko prokrastinaatiolla hyviä puolia?
No justhan sä sanoit, että välillä tulee vaatekaapit siivottua ja tulee ehkä tehtyä joku hauska Facebook-päivitys ja sitten saa paljon tykkäyksiä ja itseluottamus nousee sitä kautta. Ja vanha tätikin saa sen käsin kirjoitetun kirjeen ja siitä tulee hyvää fiilistä ympärille. Totta kai.
Ja sen lisäksi saat vielä tehtyä sen varsinaisen työn.
Niin joo, sekin. No, jos jotain, niin ainakin yleistieto on kasvanut, kun sen sijaan, että tekisi työtä, niin lukee sanomalehtiä ja kirjoja ja elokuvia kattelee, vähän Wikipediaa selailee, kun sanon vähän, tarkoitan esimerkiksi 4,5 tuntia. Et siinä mielessä, onko teillä tullut jotain positiivista, kun itse vetkuttelette?
No kyllä mä huomaan, että mä oon viime aikoina esimerkiksi puhunut siitä, että kun mun väitöskirjan tekeminen kesti aika kauan, tosin mä sain myös lapsia siinä välillä ja kehitin sitä opintopsykologiaa, sitä uutta psykologian sovellusalaa, niin kyllä mä usein puhun, että mä viisastuin, kun mä annoin sille prosessille aikaa, että alitajuntakin teki työtä, että enpähän ole mikään semmoinen 4 vuoden niin kuin broileritohtori, vaan että tämmöisiä hyveitä olen kehittänyt, kun olen välillä vähän ollut aikaansaamaton, mutta en mä ole ihan varma, että onko tämä ihan totta vai onko tämä tämmöinen mielen rakentama hyvä selitys näin jälkikäteen.
Mites Minna?
No kyllä varmaan on saanut joitakin asioita sitten aikaiseksi ehkä vähän tehokkaammin, kun on vähän vitkutellut tai jättänyt viime tippaa, mutta en mä nyt osaa sanoa, onko se mitenkään niin kauhean mukavaa, että sitten siellä aamuyön tunteina kirjoittelee jotakin itku silmässä, että tämän pitäisi saada valmiiksi. Mutta sekä hyvää että huonoa, että tietenkin siinä vaiheessahan se alkaa olla ikävää, että jos sitä omasta aikaansaamattomuudesta aiheutuisi hankaluuksia vaikka työkavereille tai jollekin ystäville tai jollekin, että näin, että oma heikkouteni on myöhästely, sitä on aika ikävä sitten, kun kaverit joutuu odottelemaan. Aina puhaltaa jostakin tukkaputkella ja selitykset valmiina.
No ehkä semmoinen, mikä on musta hirveän tärkeää, mikä itselle varmaan iän myötäkin on tullut myös, että on kehittynyt semmoista armollisuutta. Että jos olisi aina ollut kauhean säntillinen, niin ehkä mulla olisi kehittynyt vähemmän sitä armollisuutta, kun en olisi joutunut niin kuin myöntämään, että no taas tehdään viime tipassa ja kiireellä.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Maria Pettersson.
Keskustellaan täällä Yle Puheella prokrastinaatiosta, siitä miten ihminen lykkää asioita, vaikka lykkääminen aiheuttaa stressiä ja epäonnistumisen kokemuksia ja on aika monen tavoin haitallista. Meillä on studiossa psykologi Anna-Mari Heikkilä ja Sibelius-lukion opinto-ohjaaja Minna Juntunen. Calgaryn yliopiston professori Pierce Steelin mukaan prokrastinaatio yleistyy. Siitä kärsivien ihmisten määrä on hänen tutkimuksensa mukaan Yhdysvalloissa nelinkertaistunut vuodesta 78 vuoteen 2002. Miksi ilmiö yleistyy?
No varmaan just sen takia, että niin paljon on lisääntynyt tämmöinen kaikenlaisten ärsykkeiden ja muiden toimintojen niin kuin määrä tässä meidän maailmassa. Sosiaalinen media tuottaa koko ajan tietoa ja se tieto on aika pirstaleista ja meillä on koko ajan mahdollisuus ehkä niin kuin toteuttaa itseämme enemmän ja näin se asettaa myös ehkä haasteita sitten tämmöiselle aikaansaamiselle pitkäjänteisesti.
Niin esimerkiksi nyt on puhuttu paljon siitä, että opettajakunnan mukaan koulupojat pystyy heikommin keskittymään pitkiä aikoja asioiden äärelle, koska netissä on jatkuvasti tarjolla tämmöistä hauskaa sijaistoimintaa tylsän oppimisen sijaan.
En ole lukenut tuota tutkimustulosta itse, mutta nostasin kyllä semmoisenkin asian eteen esille, että meillä on myös opiskelijamäärät, jolla Steelkin on paljon tätä ilmiötä tutkinut, niin ne on kasvanut. Eli yhä suurempi osa ikäluokasta tulee korkeakoulutukseen. Ja ehkä myöskin resurssit sitten, opettajaresurssit ei ole kasvanut samassa määrin, että siinä ympäristössä on voinut tapahtua myös niin kuin koulutuksellisesti näitä muutoksia, että samoja opiskelijoita sparraa vähemmän opettajia kuin aikaisemmin. Ja ilman muuta toi, mitä Minna sanoi, että tämähän on ihan katastrofaalinen tämä ympäristö, missä me eletään. Nopeita herkkupaloja on koko ajan saatavilla jostain meidän tarkkaavuudelle. Ja sitten semmoinen pitkäjänteinen puurtaminen, niin ei ole kauhean muodikasta.
Niin ja sitten kuitenkin se oppiminen ja opiskelu, se on pitkäjänteistä työtä. Ja sitten jos mietitään, että minkälaisessa sosiaalisessa mediassa ja tietotekniikka-maailmassa nuoret ovat ja sitten miettii sitä maailmaa, missä vaikka itse on ja mitä taitoja itse on, että mitä mä voin tarjota opiskelijoille tuolla päivisin niin, että heidän mielenkiintonsa pysyy, kun me keskustellaan vaikka tulevaisuuden valinnoista tai muista, niin kyllä siinä on ihan haastetta.
No voiko liittyä siihen myöskin, että työelämän muutos nyt on kauhean muodikasta ja myöskin monella tavalla tosi hyvä asia se, että työajat muuttuu vapaammaksi ja ei tarvitse välttämättä tehdä töitä siellä työpaikalla, vaan saa tehdä valitsemassaan lokaatiossa. Mutta voiko tämä nyt sitten olla vapaiden työaikojen ja työelämän muutoksen varjopuoli?
No kyllä me tarvitaan semmoista itsensä johtamista yhä enemmän niin kuin joka alalla ja joka tasolla työpaikoilla, että kun ei ole niitä kurimatriiseja, kellokortteja ja tämän tyyppisiä, niin se vaatii ihmiseltä itseltään enemmän, jotta sitten kokee sitä hallinnan tunnetta ja saa myös asioita aikaan. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että on tosi terve kehitys, että me mennään siitä niin kuin ajankäytön mittaamisesta sen aikaan saamisen mittaamiseen. Että miksi siellä työpaikalla pitäisi viettää semmoisia aikoja, jolloin on esimerkiksi hirveän väsynyt eikä saa mitään aikaiseksi. Miksei silloin voisi käydä joogatunnilla tai kampaajalla ja sitten rytmittää sitä päiväohjelmaansa sellaisella tavalla, mikä itselle sopii. Kyllä mä toivotan tervetulleeksi nämä tämän tyyppiset muutokset.
Niin, tavallaan, että vähemmän on enemmän ja voi sitten muokata sitä ajankäyttöön. Toi on hyvä pointti kyllä. On.
Tekisikö Minna lukiolaiset mitään, jos heitä ei vahdittaisi?
Kyllä tekisi.
Kyllä Maria teki. Pettersson.
Sano vaan.
Kyllä tekisi, koska kyllä mä kaikesta huolimatta niin uskon ja se mun kokemus on, että kyllä nuoret haluaa oppia, nuoret haluaa tehdä monenlaisia asioita, kokea ja sitten tavallaan aikuisten tehtävä on sitten ehkä opettaa sitä ajankäyttöä ja sitä ajan hahmottamista, että tähän aikaan sopivaksi.
Ensimmäinen neuvo, jonka prokrastinoijalle annetaan, on varmaan, että ota nyt itseäsi niskasta kiinni ja tee se homma ihan oikeasti. Anna-Maria Minna, missä tapauksissa tämä neuvo auttaa ja missä se taas ei auta?
Siinä tapauksessa, että se on realistista, että se työmäärä, mikä vaikka on jäänyt tekemättä sen vuoksi, että sitä on lykännyt, niin on semmoinen realistinen siihen aikaa, mihinkä mennessä täytyy saada tehtyä. Että sitten, jos on vaikka esimerkiksi sattunut elämässä jotain sellaista, jonkunlainen odottamaton tapahtuma tai jonkunnäköinen kriisi tai joku tämmöinen, niin ehkä siinä vaiheessa ei ehkä kannata sanoa, että otappa nyt vaan niskasta kiinni ja teepä tämä asia. Että ehkä siinä vaiheessa voidaan sitten pikkasen niin kuin löysentää sitä aikataulua ja voisiko tästä nyt jättää jotain pois ja voiko siihen sellaiseen niin kuin olemiseen käyttää sitten enemmän aikaa. Tai jos on jotain esimerkiksi uupumusta ynnä muuta, niin ei siihen välttämättä ehkä sitten auta se keppi.
Niin, jos se ihminen pystyy ottamaan itseään niskasta kiinni, jos hänellä on ne taidot, mitä hän tarvitsee tehdäkseen sen tehtävän, mutta useinhan on niin, että tarvitsisi just nimenomaan apua, tarvitsisi semmoista taitoharjoittelua niiden asioiden etenemiseksi. Ja silloin se ei paljon auta, että syyllistetään. Ja syyllisyys on semmoinen tunne, että se hirveän harvoin ihmisiä motivoi. Kyllä meitä motivoi onnistuminen ja semmoinen ilo paljon enemmän kuin negatiiviset tunteet. Ja aivotkin on silloin, kun on positiivinen tunnetila, niin huomattavasti paljon niin kuin joustavammat. Siellä tapahtuu niin kuin värinää paljon enemmän semmoisessa tilanteessa, että kokee, että jee, tämä on mahdollista, ihan niin kuin Minna sanoi.
Ja ehkä just sitten se, että sen ihmisen kanssa mietitään, että mikä on se hänen sen hetkinen tavoite ja miten sitten niihin lähdetään niin kuin etenemään. Ja tavallaan myöskin se, että joku ulkopuolinen ei tule sanomaan, että sinä et nyt ehdi tekemään tätä ja tämä on nyt näin ja tämä on näin, vaan että se ehkä se itse se ihminen vaikka hahmottaa paperille sen hänen tavoitteensa ja sitten, että mitenkä siihen mennään ja miltä se nyt näyttää, että riittääkö se aika. Ja näin ihminen sitten voi itse todeta sen asian, että näinhän tämä onkin ja miten tästä nyt sitten eteenpäin.
Tämä ongelma on niin yleinen, että totta kai siellä tehdään myös rahaa. On olemassa iso kasa self-help-oppaita, varmaan osa käyttökelpoisia, osa täysin ei-käyttökelpoisia. Sitten on myös olemassa lääkkeitä, niin sanotusti. Mä bongasin luontaistuotekaupasta tällaisen kiinalaisen yrttivalmisteen, jota mainostetaan prokrastinaation tappajana. Ja siellä on vaikuttavana aiheena ilmeisesti linnun ruoho tai joku, ja sitten Purkki väittää, että se parantaa tahdonvoimaa. Että mitä sanotte tällaisesta?
No
että
niin,
voiko, tätä voiko lääkitä tätä asiaa? Selvästikin ihmisillä on hätä, koska tähän niin kuin tällaisia kaikenlaisia yrttiasioita tarjotaan.
Placebo-efektihän on ihmeellinen juttu. Että voihan tälläkin linnun uutteella olla semmoinen placebo-efekti, että se toimii, mutta en mä nyt ota kantaa, kun en mä nähnyt mitään tutkimusta, että onko tästä mitään näyttöä. Self-help-oppaita on paljon, mutta semmoisia hyviä en ole hirveän paljon, hyviin en ole paljon törmännyt. Että kun se ongelma yleensä ei ole siinä, että ihmiset ei tietäisi, miten pitää toimia, vaan se ongelma tulee siitä tunnepuolesta, että ei kuitenkaan toimi niin kuin tietäisi, että pitää toimia. Mutta on hyviä nettisivuja, on hyviä käytännön vinkkejä, miten aikaa voi hallita, miten voi tutkia omaa ajankäyttöä. Ja kyllä niitä mun mielestä ehdottomasti kannattaa hyödyntää.
Tässä on tullut jo aika monia neuvoja, miten lopettaa lykkääminen, mutta onko teillä vielä jotain hyviä neuvoja näin lopetat prokrastinoinnin?
No tämmöiset baby steps, pienet askeleet, sosiaalinen toiminta, omien tavoitteiden julkistaminen, sitten ihan tämmöinen oman mielen johtamisen harjoittelu, puhutaan paljon tietoisuustaidosta ja mindfulness-harjoittelusta, niin kyllä siitä näyttää olevan hyötyä, että ihminen oppii sitä tahdonvoimaansa kehittämään. Se tahdonvoima on niin kuin lihas. Ihan samalla tavalla kuin haukkaria pitää vääntää rautaa, niin sitä tahdonvoimaakin pitää sinnikkäästi ensin pienillä tehtävillä ja sitten niin kuin isommilla tehtävillä bodata.
Eli voisiko olla nyt vaikka niin, että jos liskoaivot vaatii mielihyvää heti ja sitten ryhtyy prokrastinoimaan, eli syö jätskiä ja katsoo videoita ja kaiken tämän niin kuin miellyttävän tekee ensin ja sitten pitäisikin tehdä se epämiellyttävä asia, eli pitää vaan niin kuin tahdonvoimaa työntää nämä toisinpäin. Eli eka se, koska muuten ei ole mitään palkintoa enää jäljellä, muuten kaikki siistit jutut on tehty ja sitten on jäljellä enää se kurja. Että tämä pitäisi saada jotenkin pyöräytettyä ympäri.
Kyllä, ja silloinhan se tavallaan se palkki on tuplasti enemmän, koska on saanut tehtyä sitä vaativaa työtä ja sitten saa sitä palkkiota, eli sitä jätskiä ja niitä elokuvia. Ja sitten kun saa vielä semmoisen itseään miellyttävän tuloksen sieltä jostakin asiasta, on se sitten tenttää, mikä ikinä, niin sehän on tavallaan tupla hyöty.
Mutta en mä ihan pelkkiin palkkioihinkaan laittaisi rahoja. Niin kyllä se niin kuin tekemisen miellyttävyys on ihmiselle hirveän tärkeää. Et yrittää miettiä, että mitä mä tästä opin, mitä mä voin tästä keskustella mun hyvien kavereiden kanssa, kun mä teen tämän asian ja miten saadaan siitä tekemisestä sellaista, että se tuottaa tyydytystä, niin se on kyllä hirveän tärkeää. Ja sitten se, että tehdään riittävän pieniä juttuja, että tarvittaessa mä oon aloittanut joidenkin väitöskirjan tekijöiden kanssa siitä, että kirjoitetaan 5 minuuttia sitä väitöskirjaa. Siitä tulee onnistuminen, kun on asettanut tavoitteen ja sitten saavuttanut sen.
No onko sitten mahdollista? Mehän tässä nyt, siis kaikki ei ole kykeneviä itseohjautuvuuteen, eikö niin? Onko nyt sitten olemassa joku sellainen piirre, että ihminen haluaa tai tarvitsee, että joku muu ohjaa, ja voisiko siihen sitten esimerkiksi pureutua niin, että palkkaa tai pestaa itselleen jonkun läheisen lastenvahdiksi, jonka tehtävä on tiedustella ja vähän niin kuin painostaa? Et sisko soittaa, että no mitäs edistyy?
No nykyään on tietenkin olemassa hyviä appseja siihen, että ei tarvitse välttämättä palkata edes ketään ihmistä, mutta kyllä semmoinen valmentajakin voi olla ihan hyvä. Kyllä mun vastaanotolla tällä hetkelläkin, kun toimin työterveyshuollossa, niin kirjoitellaan väitöskirjaa. Mä sanoin, että kone mukaan, nyt vartti tosta, sitten me kommentoidaan, keskustellaan. Ja sitä kautta niin tietysti pyritään siihen, että ne taidot vähitellen sisäistyy sille ihmiselle itselleen, että ei tarvitsisi olla niin kuin koko ajan istumassa sitä valmentajaa siinä polvella.
Niin tavallaan nimenomaan, että siinä alussa on ihminen, kenen kanssa voi lähteä pienin askelin eteenpäin ja sitten tavallaan se itseohjautuvuus siitä sitten jatkus sitten omatoimisesti eteenpäin. Mutta tuohon, mitä kysyit, että minkälaisia vinkkejä voisi sitten antaa siihen, niin kyllä tulee ehkä mieleen myös se opiskelutilanne ja oppimisympäristö, että voi voi myös tehdä siitä itselleen semmoisen miellyttävän ja sitten muistaa myöskin sen, että tekee sitä työtä myöskin pätkissä, että se 20 minuuttia, minkä ihminen pystyy keskittymään siihen tiettyyn asiaan, niin sen jälkeen sitten pitää taukoa ja taas sitten palaa siihen tehtävään, että kyllähän meidän aivot kaipaa välillä sitä lepoa. Ja nimenomaan myöskin semmoinen niin kuin ehkä se motivaatio on mistä puhuit, niin, tai puhuttiin, niin on myöskin hyvä semmoinen tekijä, että jos tekeminen tuntuu oikein ikävältä ja se ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin lähde luonnistumaan, niin ehkä sitten on myöskin aihetta miettiä syvällisesti, että onko tämä nyt sitten se mun juttu vai tekisinkö mä sitten jotakin muuta, koska sieltä se kuitenkin varmasti lähtee.
Kertokaa vielä lopuksi nopeasti, Anna-Maria Minna, että nyt kun me tiedetään, että hirveän moni, 90% opiskelijoista kärsii tästä, niin miten työnantajan tai yliopiston pitäisi ottaa tämä vetkuttelutaipumus huomioon?
Rakentaa niitä tukevia struktuureja, riittävää myönteistä, positiivista palautetta, yhdessä tekemistä ja myöskin semmoista aitoa keskustelua siitä, että tämä on ihan inhimillistä. Että jos joku proffa olisi tullut kertomaan mulle orientoivissa opinnoissa, että hei, että tämä akateeminen ympäristö sit altistaa vetkuttelulle ja me autetaan teitä etenemään, niin se olisi ollut musta tosi hyvä juttu.
Miten sä, Minna, lukiossa sovellat tätä tietoa?
No pyrkimällä siihen, että mä oon läsnä niille nuorille silloin, kun he tulevat opiskeluasioiden kanssa tai tulevaisuuteen liittyviä asioiden kanssa juttelemaan ja ehkä sitten kysymään aina välillä, että miten menee ja mitä kuuluu ja mitä onko asiat edenneet. Ja ehkä tekemällä vähän semmoista seurantatyötä siinä sitten. Ja myöskin toi ääneen auki sanominen, että se on nimenomaan ihan inhimillistä, jos asiat joskus tuppaa jäämään viime tippaan.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia Anna-Mari Heikkilä ja Minna Juntunen.